La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Cine era famenul acesta?
Era un etiopian, un străin, care a venit la Ierusalim să se închine. Probabil că acolo în Etiopia lui fierbinte, el a aflat despre Dumnezeul lui Israel, a aflat despre religia aceasta unică, excepțională a lui Israel. Poate s-a atașat sinagogii și a făcut rost de un sul, cel puțin sulul profetului Isaia, pe care îl citea și credea în acest Dumnezeu. Altfel, nu se justifică sacrificiul lui de a străba de un drum atât de lung și plin de peripeții până la Ierusalim ca să se închine. Ce dorea el de la Ierusalim? De ce a venit el în pelerinaj la Ierusalim?
Bun găsit, stimați ascultători, vă spune Gabriel Bica la o nouă ediție a emisiunii La început era cuvântul. Pentru că nu avem foarte mult timp și mă grăbesc să-i dau cuvântul lui Zaharia Bica pentru a ne conduce în studiu biblic pe cartea Faptele Apostolilor, vreau să vă reamintesc doar că ne-am oprit ultima dată la famenul etiopian care se ducea trist oarecum spre casă, negăsind ceea ce a căutat la Ierusalim. Ce a căutat la Ierusalim? Ce a căutat în cetatea sfântă, vom vedea în întâlnirea noastră de astăzi și vom vedea cum Dumnezeu răspunde celor care îl caută din toată inima și în mod sincer. Așadar, rămâneți alături de noi pentru a vedea ce s-a întâmplat în continuare în capitolul 8 din cartea Faptele Apostolilor. Ce s-a întâmplat pe drumul de la Ierusalim spre Gaza, acolo unde Duhul Domnului l-a trimis pe Filip să ajungă carul famenului etiopian. Audiție plăcută tuturor!
Aș vrea să deschideți Bibliile împreună cu mine la 1 Împărați, la capitolul 8, aici unde avem rugăciunea de sfințire, de târnosire a casei Domnului din Ierusalim. Și să citim de la versetul 41 la 43 cu multă atenție. Să vedem ce căuta omul acesta. Și Solomon se ruga așa printre altele. Cităm. Când străinul care nu este din poporul tău Israel. Cine a fost străinul acesta? Iată, famenul de data aceasta. Va veni dintr-o țară depărtată. De ce? Pentru numele tău. Căci va ști că numele tău este mare, mâna ta este tare și brațul tău este întins. Când va veni să se roage în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și dă străinului aceluia tot ce-ți va cere. Pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău și să se teamă de tine, ca și poporul tău Israel, și să știe că numele tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o eu. Revenim pentru ca să accentuăm puțin ceea ce vom sublinia mai la vale. Când străinul care nu este din poporul tău Israel va veni dintr-o țară depărtată, va veni pentru numele tău. Pentru că va fi auzit că numele tău, Doamne, este chemat peste casa aceasta. Că numele tău este în casa aceasta. Trebuie să înțelegem ce a avut în vedere Solomon atunci când a spus va veni pentru numele tău. Ce a avut în vedere famenul atunci când a spus: eu mă duc la Ierusalim pentru numele Domnului care este acolo, în cetatea și în casa aceea. Probabil, așa cum v-am spus, era un prozelit și sunt sigur că era un prozelit. Un fel de ucenic al sinagogii, poate în taină acest înțelept, acest vistiernic. Dar el a venit la Ierusalim să se închine pentru numele lui Dumnezeu, însă știm din Scriptură că el nu avea acces în templu. Iată ce citim în Deuteronom, capitolul 23, versetul 1, în a cincea carte a lui Moise. Cel scopit, nu scuipat, ci castrat, este un termen ieșit din uzul limbii. Cel scopit, adică cel castrat, sau famenul, să nu intre în adunarea Domnului. Să nu intre în adunarea Domnului. Deci, nici străinii, nici famenii născuți fameni, nici cei care s-au făcut pe ei fameni, așa cum spunea textul din legea lui Dumnezeu, nu aveau voie să intre în casa lui Dumnezeu. Prin urmare, la Ierusalim s-a prevăzut și o curte a neamurilor. Era o curte a bărbaților, era o curte a femeilor și era o curte a neamurilor. Mai era și o curte a preoților. Cei ce aveți acces la o machetă a templului lui Solomon, acolo puteți identifica aceste compartimente. El nu avea acces decât în curtea neamurilor. Acolo se putea el ruga lui Dumnezeu și nici de cum în locașul lui Dumnezeu unde aveau acces evreii. Așadar, a venit la Ierusalim pentru numele Domnului, pentru numele lui Dumnezeu. Vroia să profite de acest nume al lui Dumnezeu, care numai acolo, potrivit rugăciunii lui Solomon, se descoperea într-un mod plenar. Și acum, vă rog să deschideți Bibliile împreună cu mine, la cartea Exod, la capitolul 34, și vă rog, însemnați-vă locul acela, pentru că este unic în Scriptură. Acolo se arată ce este numele Domnului. Mulți vorbim despre numele lui Dumnezeu, habar n-avem ce este acest nume al lui Dumnezeu. Dar aici ne este arătat clar ce este acest nume al lui Dumnezeu. Evreii știau, famenul știa, prozeliții știau, pentru că învățau la sinagogă. Așa că atunci când el a venit la Ierusalim, a știut precis pentru ce vine. Deci Exodul 34, de la versetul 5. Domnul s-a pogorât într-un nor, a stătut acolo lângă el, adică lângă Moise, și a rostit numele Domnului. Și nu i-a spus: eu sunt Jehova, așa cum fac unii atâta caz de asta. Ăsta e numele lui Dumnezeu, este adevărat. Jehova este numele lui Dumnezeu. Și noi nu putem desfința acest adevăr, indiferent în gura cui l-auzim rostit. Ăsta e numele Dumnezeu, Jehova. Dar nu asta i-a spus Dumnezeu. Să vedem ce i-a spus. Moise știa că acesta este numele. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui, a lui Moise, și a strigat. Atât de tare încât să auzim și noi astăzi. Ferice de cei ce aud. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Cinci trăsături. Mai departe. Care ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, deci iubitor. Iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, deci iertător. Dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, adică în Dumnezeu drept, fără părtinire, și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copii copiilor lor până la al treilea și la al patrulea neam. Un Dumnezeu răzbunător. Câte trăsături? 9. Ei, toate aceste trăsături se descopereau acolo în templu. Dacă veți citi toată rugăciunea lui Solomon, veți vedea că el astea le cere. Doamne, iartă, mântuiește, iubește, îndură-te, nu te supăra. Citiți rugăciunea lui Solomon. Și veți vedea cum el cere ca Dumnezeu să-și exercite aceste trăsături ale ființei lui. Acolo în templu, fie atunci când credincioșii se roagă, fie în sistemul jertfelor prin care Dumnezeu ierta, ispășa, trecea cu vederea, se îndura, fie în serviciul marelui preot, fie în serviciul preoților leviți care ieșeau afară din templu să binecuvinteze poporul. Acolo și numai acolo, într-un mod excepțional, poporul dobândea, se împărtășa din toate aceste trăsături ale ființei divine. Și omul acesta, famenul acesta, știa aceste adevăruri. De aceea a zis, unde aș putea eu profita cel mai deplin de numele lui Dumnezeu? Păi acolo, în locul în care locuiește acest nume. Și unde e acela? La Ierusalim, acolo e casa lui Dumnezeu. Și n-a gândit greșit. În principiu, acesta era adevărul. Numai că vremile s-au mai schimbat. Și el n-a știut că Dumnezeu, potrivit unui plan al lui, a schimbat ordinea lucrurilor. Și vom vedea noi cum. El a venit, deci, flămând de Dumnezeu. A venit acolo, la templu. S-a mulțumit și cu curtea de afară a neamurilor. Numai să aibă parte de beneficiile care curg din acest nume slăvit, din acest caracter slăvit, din această ființă unică, care este ființa Dumnezeului nostru. Și cu privire la care nu ne putem permite să credem altceva decât ceea ce mărturisește Biblia, pentru ca să-i putem aduce o închinare plăcută, așa cum spune Apostolul Pavel. Oare a găsit el la templu ceea ce a căutat? Nu. N-a găsit, pentru că, aduceți-vă aminte, Ștefan a rostit în predica sa, a făcut o afirmație care l-a costat viața. Dumnezeu nu mai locuiește în temple făcute de mâini omenești, cum zice Scriptura, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea să-mi zidiți voi? Mie, pe care nu mă încap cerurile și pământul. A sosit vremea ca acest nume, cu toate trăsăturile pe care le-ați auzit, să nu mai fie în templu. Templu să fie pur și simplu un simbol mort. Dar ce s-a întâmplat? Unde a fost transferat acest nume? Unde se manifestau acum aceste trăsături? Unde? Într-o persoană. Și persoana aceasta a fost, este și va fi persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Toate aceste trăsături ale lui Dumnezeu, bunătatea, credincioșia, dragostea, iertarea, răbdarea, dreptatea și așa mai departe, toate aceste trăsături au fost transferate asupra Fiului lui Dumnezeu pentru ca El să le manifeste între oameni. Când s-a rugat în Ioan 17, Mântuitorul a spus printre altele așa: eu le-am făcut de cunoscut ucenicilor tăi numele tău și îl voi mai face de cunoscut. Cum le-a făcut Iisus de cunoscut oamenilor din vremea aceea numele lui Dumnezeu? Păi nu arătându-le o bunătate ca nimeni altcineva? Nu arătând îndurare ca nimeni altcineva? Nu arătând dragoste ca nimeni altcineva? Și vă rog să vă aduceți aminte de un episod din Evanghelie. Când au adus pe cel cu targa să-l vindece Mântuitorul, cei patru bărbați care au spart tavanul, Mântuitorul a spus ologului, omului bolnav, păcatele sunt iertate. Ce au spus rabinii care știau textul din Exodul 34, versetul 5 la 7? Ce au spus? Omul acesta își bate joc de Dumnezeu, adică hulește pe Dumnezeu. Cine poate să ierte păcatele decât Dumnezeu? Știau ei corect? Da, știau corect. Pentru că așa au citit în Exod 34, care iartă nelegiuirea, fără de legea și păcatul. Cine? Dumnezeu. Dar ei nu știau că acest Dumnezeu a pus aceste trăsături ale ființei lui, le-a pus peste Domnul Iisus Hristos, ca El să le manifeste între oameni. Asta nu știau. De aceea când a avut loc discuția între Domnul și ucenici în Ioan capitolul 14, ce interesantă este discuția aceasta și ce binevenită că, pentru noi și ce bine că s-a consemnat. Să citim de la versetul 6, Iisus i-a zis lui Toma, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Pentru că pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, în afară de Hristos. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Adică, ce a vrut să spună Iisus? Că Dumnezeu e de carne? Că s-a născut dintr-o femeie? Că Dumnezeu a copilărit la Nazaret și a fost dulgher? La asta s-a referit El? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl? Nu! Ci acela care a văzut ceea ce eu am manifestat între voi, acela a văzut caracterul lui Dumnezeu. Felul de a fi a lui Dumnezeu, acela a văzut chipul lui Dumnezeu. Păi dacă e să vorbim despre ființa lui Dumnezeu, noi trebuie să vorbim exact despre ceea ce scrie Exodul 34, unde Dumnezeu însuși a vorbit despre ființa sa. N-a vorbit despre trăsături umane, n-a vorbit despre molecule, n-a vorbit despre o substanță imaterială sau antimaterială, ci a vorbit despre trăsăturile care îi definesc pentru veci chipul său, ființa sa. Și Pavel spune că El, Iisus, este oglindirea acestui chip, acestei slave. El este întipărirea ființei Lui. La Evrei, capitolul 1 și versetul 3, sau la Galateni 1:15, El, Hristosul, este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Și dacă vorbim de chip, dacă vorbim de nume, dacă vorbim de ființă, atunci n-avem voie, ca evrei duhovnicești ce suntem, să gândim nici grecește, nici păgânește și nici omenește, să gândim biblic, să gândim evreiește, cu alte cuvinte, așa cum ne învață Exodul, capitolul 34. Căci Dumnezeu, continuă apostolul în aceeași epistolă către Galateni, a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. 1:19 în Galateni. Ce plinătate? La ce se referă Pavel când spune plinătate? 2:19 Galateni. Tocmai la plinătatea acestor trăsături. Ce prorocii n-au fost buni? N-au fost îndurători? N-au fost milostivi? N-au fost înceți la mânie ca să luăm acele trăsături divine? Ba da, ba da. Dar n-au fost și n-au avut toată plinătatea lui Dumnezeu în legătură cu aceste trăsături. Nu le-au avut. Să nu mai vorbim de faptul că n-au putut să ierte păcatele, dar Dumnezeu le-a pus toate acestea pe măsura ființei sale în persoana Fiului Său. De aceea când citim, a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El la Galateni, sau căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii, voi aveți totul de plin în El. Galateni, capitolul 2, versetul 9 și 10. Voi aveți totul de plin în El. Vorbind despre această plinătate, Ioan spunea în Evanghelia sa, la capitolul 1, versetul 16, că noi am primit din plinătatea Lui har după har. Și aș vrea să citesc versetul acela și să fac o precizare pentru cei care iubiți Cuvântul lui Dumnezeu și aveți ținere de minte. Aici citim așa. Și Cuvântul s-a făcut trup în versetul 14 și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. În altă traducere, sigur, autorul, traducătorul n-a reușit să prindă în românește și nu era rău dacă o făcea, e așa. Și Cuvântul s-a făcut trup și a cortuluit printre noi, plin de har și de adevăr. Asta înseamnă enorm de mult. Ce? Anume că dacă Dumnezeu și-a descoperit caracterul, trăsăturile ființei sale din Exod 34, în serviciu cortului, în serviciu templului, dintr-o dată, aceste trăsături au fost puse în mod plenar peste Fiul Său. Și Fiul a luat locul cortului. Și Fiul a luat locul templului. Așa încât Ioan spune atât de frumos că Fiul a cortuluit, adică așa cum cortul se plimba prin Israel, așa Fiul s-a plimbat printre ei, îndeplinind într-un mod magistral funcția cortului de a descoperi ființa lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu. Vă dați seama acum care era dificultatea famenului? El a venit sărmanul la Ierusalim pentru că a fost învățat că numele lui Dumnezeu este acolo și a fost învățat corect. Numai că așa cum am spus, vremurile se schimbase. Dumnezeu transferase acest nume din templu, care nu mai reprezenta decât istorie, peste Fiul Său, peste Domnul Iisus Hristos. Dar pe El nu L-a întâlnit la Ierusalim. El a fost, dacă vreți, alungat din Ierusalim, Fiul lui Dumnezeu. S-a rugat, n-a căpătat nimic. Și se întorcea spre casă și în carul lui citea pe profetul Isaia, exact după numerotarea noastră, Isaia 53. Ce bine că omul acesta a încercat să prelungească atmosfera de la Ierusalim, să o prelungească și după ce a părăsit templu și Ierusalimul. Avem ceva de învățat de aici. Pentru noi, biserica e perimetrul acestei case. Asta e locașul lui Dumnezeu, asta e biserica, asta e capela, asta e nu știu ce. Măcar că este o casă ca oricare casă. Dar când a ieșit afară, ce s-a făcut aici nu se mai prelungește în curte. Nu se mai prelungește în stradă. Nu mai merge înspre casă vorbind despre lucrurile care mi le-am învățat aici. Asta a rămas acolo, în casa Domnului, acolo e așa de bine. Afară ne dedăm adesea la povești goale, lumești, palavre și adesea păcate. Avem ceva de învățat de la acest famen, care chiar dacă n-a găsit el ce căuta, cum adesea nici noi nu găsim satisfacție la toate serviciile divine, dar tot găsim ceva. Măcar frații, dacă nu ne-au descurcat prin ce au predicat, măcar ne-au încurcat provocându-ne să vedem în Scriptură ce au vrut să spună sau ce a fost în textul acela pe care nu ni l-au deslușit. Măcar cu atâta să ne ducem de aici, măcar provocați, așa cum s-a dus acest famen. Și citea în carul lui pe profetul Isaia. Este interesantă întrebarea pe care el o pune atunci când se întâlnește cu Filip. Rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Și îmi pare că eu am mai făcut aluzie la înțelesul acestei întrebări. Pentru că omul acesta a venit de la Ierusalim. Acolo învățătorii lui Israel citeau textele legii, profeții, le explicau așa cum credeau ei că este adevărul și înțelesul lor normal. Dar se pare că omul acesta era totuși încurcat. Pentru că acolo probabil s-a întâlnit cu cel puțin două puncte de vedere în legătură cu discutatul și disputatul capitol 53 din Isaia, pe care nici astăzi evreii nu-l acceptă ca fiind un capitol mesianic. Acolo se spunea, printre altele, erau cel puțin două puncte de vedere cu privire la capitolul 53 din Isaia. Un prim punct de vedere era cel despre care vom citi în aceeași carte Isaia la capitolul 41. Unii din dascălii lui Israel învățau pe popor că textul din Isaia 53 povestește suferințele lui Israel. Să citim de la versetul 8 din Isaia 41, acesta este textul pe care ei se bazau și mai erau și alte texte. Isaia 41, versetul 8. Dar tu, Israele, robul meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avraam, prietenul meu, tu pe care te-am luat de la marginile pământului și pe care te-am chemat dintr-o țară depărtată, căruia ți-am zis, tu ești robul meu, iată persoana. Te aleg și nu te lepăd, nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Iată cum vorbește Dumnezeu despre o națiune ca despre o persoană. Iată, înfruntați și acoperiți de rușine, vor fi toți cei ce sunt mâniați pe tine, vor fi nimiciți și vor pieri, cei ce ți se împotrivesc. Parcă suntem în Isaia 53. Îi vei căuta și nu-i vei mai găsi pe cei ce se certau cu tine. Vor fi nimiciți, vor fi pierduți cei ce se războiau cu tine. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov și rămășiță slaba lui Israel, căci eu îți vin în ajutor, zice Domnul, și Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău. Rabinii citeau acest text și spuneau, acolo, când este vorba de robul Domnului în Isaia 53, este vorba de fapt despre suferințele lui Israel. Alții spuneau, nu se poate, este prea personală adresarea lui Dumnezeu. Acolo e vorba despre pățaniile profetului Isaia, despre suferințele lui. Pentru că el a trecut prin mari suferințe, acest profet. Și discutau în contradictoriu, așa cum discutăm și noi astăzi adesea, și sunt frumoase aceste discuții, de ce nu? Și atunci, capul acestui om fiind plin cu cel puțin aceste puncte de vedere, el îl întreabă pe Filip, care s-a așezat în căruță lângă el, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre altcineva, despre un altul? Ei, Filip știa precis despre cine vorbește, pentru că Duhul Sfânt era acela care călăuzea pe acest om, atât în lucrare, cât și, iată, în înțelegerea cuvântului. Vedeți ce important este să citim Biblia.
Dar unii îmi pare, și vreau să fac această observație, unii îmi pare că citesc Biblia într-un mod devoțional. În ce sens? E bine să citim Biblia devoțională. Adică pur și simplu o citesc ca un act mecanic. Pornind de la conștiința faptul că este cuvântul lui Dumnezeu, că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere, că acesta este un exercițiu sfânt, că fiecare pocăit și credincios trebuie să citească Biblia. Dar ei așa lunecă peste suprafața textelor ca peste un delemn. Nu-i bine așa. Sau nu-i bine numai așa. Noi trebuie să agățăm în texte. Noi trebuie să ne potignim în texte. Noi trebuie să punem întrebări textelor biblice. Dacă am citit un text seara, dimineața, într-un moment de răgaz, trebuie să mă opresc și să-mi pun întrebarea: ce am citit aici? Ce vrea să spună Dumnezeu aici? Ce s-ascunde aici? Are Dumnezeu un mesaj pentru mine aici? Putea și el să rostească o rugăciune ca oricare evreu și să meargă mulțumit că a citit Isaia 53, cum fac atâția pocăiți astăzi. Dar numai nu se leagă cuvântul lui Dumnezeu de ei. Citesc mult și nu știu nimic din Biblie. Fraților, exemplul famenului este provocator. Și a fost atât de interesat de cuvântul lui Dumnezeu și atât de mult a stăruit și atât de mult dorea să-l înțeleagă, încât atunci când a venit Filip și a spus: înțelegi tu ce citești? Să fii, auzi, dar ce te-am întrebat? Dar unde ți-i diploma de seminarist? Unde ți-i diploma de doctor în teologie? Atât de mult dorea, încât acest Filip a fost binevenit. Dar nu mă interesează dacă o măgăriță îmi spune adevărul lui Dumnezeu, așa cum i-a spus lui Balaam. Dacă e adevărul lui Dumnezeu, îl primesc. Nu contează dacă o plantă, un curcubete, îmi dă o lecție din partea lui Dumnezeu, cum a primit Iona. Nu mă interesează. Problema este să ajung la adevăr. Să-l iau pentru mintea mea și pentru inima mea. Dar noi avem orgoliile noastre, fumurile noastre. Dumnezeu poate să vorbească prin gura diavolului. Poate să vorbească prin gura lui Faraon, cum i-a vorbit lui Iosia. Și dacă citim Scriptura și suntem atenți, Dumnezeu are libertatea de a ne vorbi prin cine vrea El. Totul este să fii gata să asculți. Dar dacă nu există dorința după adevăr, totdeauna ne vom alege mesageri, ne vom alege slujitorii, ne vom alege noi canalele care ne convin. Și s-ar putea prin canalele acelea să nu vorbească Dumnezeu, pentru că le-am ales noi și nu El. Mare dorință a avut acest om. Atât de mare, precât de mare a fost umilința lui. Sui în carul ministrului de finanțe, sui în limuzina lui. Tu, om de rând, sclavul bisericii din Ierusalim, diaconul Filip, sui, stai și tălmăcește Scriptura și tu ascultă fără comentarii. Iată ce înseamnă sincere dorințe după adevăr. O căutare stăruitoare, acceptarea acestui umil slujitor, pentru că omul acesta trebuia să creadă, să-L găsească pe Iisus și avea nevoie de acest om prin care să creadă. Pentru că așa cum spune Pavel în Roman 10, credința vine prin auz și auzul prin cuvântul lui Hristos. A început, spune textul biblic, de la Scriptura aceasta, de la textul acesta și l-a predicat pe Iisus. De ăsta avea nevoie famenul, de numele Domnului pentru care a venit la Ierusalim. Și acest nume era acum în Iisus. Îl putea descoperi numai în Iisus. Bunătatea, îndurarea, iertarea, mila, credincioșia și așa mai departe, numai în Iisus. Și a vestit sigur despre patim și a spus toată Evanghelia acestui ministru de finanțe. Dar culmea este că i-a vorbit și despre botez. I-a vorbit despre o Evanghelie de plină Astăzi nu se vorbește despre Evanghelie de plin adesea. Unii vorbesc numai despre credință și botez. Nu mai vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt. Aia nu mai intră în teologia lor. Alții vorbesc numai despre credință, despre botezul cu Duhul Sfânt, despre nașterea din nou, dar nu mai vorbesc despre botezul în apă. Nu-i mai interesează Evanghelia aceea. Evanghelia deplină are încorporat în sine și învățătura despre botezul în apă. Să-i fi spus familiei, a, lasă, dă-i pace, poți să fii mântuit și fără botezul în apă. Așa cum ne întreabă unii, așa să fie în vorbă, ce poți fi mântuit fără să fii botezat în apă. Da, dacă ai soarta tâlharului, poți să fii mântuit. Sigur că n-a avut posibilitatea să dea jos din cuie și să se boteze. Dar uitați-vă, aici Filip îi vorbește acestui om și despre botezul în apă și despre credința în Domnul Iisus Hristos, că nu este nume și nu este mântuire, nume dat sub soare oameni în care să fie mântuit, decât numele Domnului Iisus Hristos. Și el ajunge la credință, să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Când Petru a afirmat aceasta, Iisus i-a spus, nu carnea și sângele ți-a descoperit, ci Duhul Tatălui meu. Cine a descoperit acestui famen și l-a dus la credință, la credința că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Cine? Duhul Sfânt. Cum? Prin acel instrument docil, ascultător, care a fost și a rămas Filip, sclavul bisericii, slujitorul bisericii din Ierusalim. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famin. De ce? Pentru că famin a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și el l-a botezat pe famin. Acum, vă dați seama că totul a pornit de la Biblie. A avut loc, într-un termen pretențios puțin, a avut loc acolo o prelegere. Acest Filip i-a vorbit cum Duhul i-a dat despre Domnul Iisus Hristos. I-a citit pasaje, i-a arătat, ei așa predicau, cu pasaje din Scripturi, nu ca și noi prinse vorbe așa din văzduh, ci cu texte biblice. I-a dovedit acestui om iubitor de carte, de cartea lui Dumnezeu, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu conform profețiilor. Duhul Sfânt l-a convins despre acest adevăr. Și el a crezut și s-a mântuit. Și Dumnezeu i-a dat o mărturie în plus acestui om că e pe calea bună, e pe calea dreaptă. N-a cerut-o el, ci a dat-o Dumnezeu în harul său. Știți care? Iată ce citim aici în versetul 39. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. Vă dați seama cum l-a întărit pe el asta în credință? A înțeles încă o dată că omul acesta n-a fost un om care făcea autostopul pe șoseaua Ierusalim, Gaza, ci a fost chiar solul lui Dumnezeu. Unde-i? Unde-i botezătorul? Unde-i predicatorul? Unde-i cel ce m-a inițiat în tainele lui Dumnezeu și mi-a descoperit pe Iisus? Nu-i nicăieri. Ei să știi că ăsta a fost solul lui Dumnezeu. Da, dacă a fost un înger. Și el și-a urmat drumul plin de bucurie, profund convins că e pe calea cea bună, că a găsit în Iisus ceea ce n-a găsit în templu, că a găsit în Iisus pe Dumnezeu Tatăl, caracterul, numele Lui, bunătatea Lui, bogățiile bunătății și îndurării Lui, cum zice Pavel în Romani 2, aluzie la Exodul 34. Iar Filip a fost răpit de acolo până la Azot, adică până la vechea cetate filisteană Ashdod în Vechiul Testament. Și după acel succes, mare succes, măcar că a convertit un om, nu cetăți ca în Samaria, ci că Filip se afla la Azot, versetul 40, de unde s-a dus până la Cezarea. Știți că aici s-a și stabilit, s-a căsătorit și a avut 4 fete fecioare care toate proroceau pe vremea când Pavel a poposit în Cezarea. Aici a stabilit el după aceea reședința.
și propovădea Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Iată, nu se mai făcea nicio deosebire. Succes în Samaria, la samariteni deocamdată, succes în dreptul acestui ministru de finanțe, succese care l-au îmbărbătat și mai mult, așa încât s-a hotărât și mai mult să se consacre lucrării lui Dumnezeu de vestire a Evangheliei în toate cetățile prin care trecea fără deosebire. Lecția acestui om este o lecție mare. Succesele pe care noi le dobândim în lucrarea lui Dumnezeu ar trebui să ne deschidă și mai mult pentru a ne consacra acestei lucrări. Vedeți? Omul acesta a avut câteva succese. Astea i-au dat o râvnă și mai mare de a-și spori aria lucrării, de a se consacra și mai mult lui Dumnezeu. Așa trebuie să se întâmple și cu noi. Orice biruință, orice succes al Evangheliei trebuie să ne dea și mai multă îndrăzneală să facem lucrarea lui Dumnezeu, aceea pe care ne-o cere El nouă, fiecăruia potrivit cu măsura noastră, a fiecăruia. Amin.
La început era cuvântul.